con Carlos Tresandí, como que non.
Hola, amigos e amigas.
¡Oli!
Bichetes, como me acordei
sí, de meter o saúdo.
De meter o saúdo, claro, porque
que ven, así
isto que foi unha proposta de Fernando Requerre da pasada semana, ¿no?
Bueno, eu quería saudar simplemente.
Vale, moi ben.
Creo que foi así unha cousa espontánea que pola presenza de Belén Vara neste programa que arrasa por donde pasa.
Que ben, ¿no? Pasamos, que ben pasamos.
De Louro.
Efectivamente.
Unha cousa fresquiña.
Estivemos con ela a pasada semana, hoxe temos tamén unha convidada que é un luxo absoluto, repite creo que a terceira vez que ven un programa, como convidada foi a cuarta, pero presencialmente a terceira convidada, pero tampouco
como puxeche Xamón hoxe, pensamos en a posibilidade de que fose
a ver, Xamón non o trouxen eu, o Xamón trouxo o Pini,
trouxo Pini
que creo que tiña Xamón dende Nadal envasado o baleiro. Entón, dixo, hai que traelo de algún xeito.
Lo que pasa é que estuvo no Open de Australia.
Mellor que sexa de Nadal que non de Djokovic, tamén vos lo digo.
Lo que pasa é que ten un xerador de xamóns automáticos.
Efectivamente, bueno.
Creo que os imprime con unha impresora 3D na casa e trae no...
Sí,
¿no?
Sí.
E trae unha fotocopiadora, trae fotocopias de...
Onde lin eu que xa hai un... Xa están impresoras comestibles.
Un papel comestible que ten sabor así, non ten a textura nin a forma, pero...
Bueno, pero gustaría... Falas como se aprobaras xa.
Non aprobaras,
pero obleas
como churros.
Obleas como obleas. As obleas son planas, o churro é circular.
Sí que vin como se fai.
Bueno, digo
claro, por favor, Carlos, reconduce, porque estamos, creo que, falando da invitada posiblemente máis talentosa da ficción galega e unha das máis atractivas do panorama audiovisual nacional.
Correcto.
Eu penso que tens que presentar como
efectivamente,
como
bueno,
compre.
Pero antes de presentar,
como aberto, como compre.
Como compre. Pero digo que antes de que vayamos a todo isto, que case xa pasaron 2 minutos de podcast sen dicir nada, cousa rara neste programa, hoxe estamos agardando a chegada de Dani Lorenzo, porque isto é real como a vida mesma. Resulta que chamou uns minutos antes de que comezásemos a grabación deste podcast en absoluto directo, cando pasan xa 2 minutos 22 do comezo do play, dende que lle destes o play.
Si o estades escoitando, isto vai a pasar agora, o sea, pensade que donde estedes escoitando isto está pasando
en directo,
en outra realidade
agora mesmo,
pero aquí
nos non cortamos nada, pasa tal, acontecen as cousas e nos contamos.
Pero conta o Carlos, mentre eu como chamou.
Vale, o caso que chamou Dani Lorenzo díxome, non sei se vou chegar a tempo, porque resulta que ia sair do garaxe e teño un coche aparcado, pero que ben aparcado está, pero aparcadirmo nun sitio que creo que o tipo non sabe que era un vado, porque está tan ben aparcado o coche, non foi que o deixar ali, ala, deixo aquí un momento e vou coller unha cousa a un portal.
E non sería porque algún pimpín fixo aquilo de lavado permanente? E xa, 40 anos que
40
no se fai,
anos, efectivamente, como aquela dos ascensores, sí, de pidan a los niños viajen solos, que o cartel en realidad era impidan a los niños que viajen solos, sempre en calquera ascensor de calquera comunidade, vías que era pidan a los niños viajen solos. Bueno, estamos enrollándonos. Digo que Dani Lorenzo vai chegar.
Enrollándonos,
no video podcast,
de falar.
Claro que no.
Estamos enrollándonos de falar.
Ah, vale.
Últimamente tes un punto, pajares exceso nos teus comentarios.
Un punto libidinoso, ¿eh?
Un punto libidinoso que no sé, o mellor
será paternidade.
Pode ser
a crise dos 40, Fernando, sí, mellor que está aí chamando á porta.
Sí, bueno, xa te chega, dentro de nada, 7 anos ou 8, xa estás aí.
Xa estou.
Digo que imos comezar o programa, temos a todo o equipo completo, o equipo Comansi xa dispostos nos seus lugares habituais, pero como esta convidada precisa dunha presentación como se merece, imos poñer primeiro a sintonía, imos facer as cousas como ten que ser, como Dior manda, e despois xa presentamos a convidada, xogamos o misto.
Canónico que non iconista.
No.
Eu prefiro canónico.
Eu son máis de rúcula ou mesmo...
Claro, pero é máis de Canon ou de Nikon.
Dior, bueno, Dior aquí, o deseñador.
Sí. Pon a sintonía, Pini, que se mellas, veña. Benvidos e benvidas, estamos de novo no Como que non, programa número 187º. Iso quere dicir que estamos a 13 episodios do capítulo 200 do Como que non, que imos celebrar. O mellor 210 xa non entra en contrato, pero 200 aínda así. E o 210, se queremos...
Pero o 200 está, non?
O 200 está dentro do...
Madre mía, no 200 aquí imos liar.
Imos liar la...
A festa de Boris Johnson, o lado do capítulo 200, vamos, cuidado. Sopa de sobre.
xa veredes, estou barallando varias posibilidades que xa contarei mesmo os meus colaboradores e compañeiros.
No, nunca saber nada, Carlos.
Pero xa veremos, xa veremos.
Ou sí.
A ver, ou sí, non sei. É que aínda non podo dicir nada porque non está nada pechado. Pero quedan 13 programas para que cheguemos aos 200. Hoxe estamos no 22 da 5G, creo. Non teño moi clara a numeración desta tempada.
Pero é un deles, Carlos.
É o 22, que é unha mágoa, porque sendo o 22 que non este aquí Dani Lorenzo para dicir os dous parlos,
la niña bonita, que
claro,
o que di sempre,
creo que di, no, diría xusto hoxe diría iso, claro.
Pero tamén tamén é poético, ¿no? Que non este o día dos dous parrulos.
É poético, é así, é unha cousa que pasa,
porque
que
convirte isto nunha búsqueda constante deses dous parrulos que nunca aparecen. Ah, que bonito.
Bueno, o caso que temos unha convidada, dixen, non vou esperar máis porque quero que estea connosco. Temos a sorte de tela o noso carón hoxe a unha das grandes convidadas deste programa, unha das mulleres que mellor non lo fixo pasar as veces que estivo con nós, e ademais é unha gran actriz, é unha boa presentadora tamén.
Sí, para non facer esperar, está esperando bastante, cara.
Bueno, 6 minutos o que lle dixen, dixenlle 5 minutos.
Cuidado con
que pasa con Fernando.
Oxe, díxome que viña Xeiter.
Ven moi Xeiter. Ameazoume.
Sí, eu creo que está buscando. A ver, hai que respetalo, porque eu creo que está buscando o seu lugar no programa e agora dixo a ver se este Xeiter tal.
Por aí, a ver se por aí,
non sei, a ver se tampouco, non pasa nada. Bueno, igual,
o de Xeiter non só funciona se, por exemplo, é de unha cidade do norte da Coruña. Pero se non che funciona tamén, ou se tes unha profesión sanitaria, pero no, claro. Aí Xeiter ben.
De animais imos falar hoxe tamén, non digo máis, imos recibir cun fortísimo aplauso a unha muller que ten un sorriso eterno sempre que ven, dá gusto saudala, recibila, é grande, está connosco, ela é Beatriz Serén.
Mis Galicia! Papa!
Beatriz Serén, amigos.
¡Bravo! Pero qué super
válida.
Vamos, teños comprados, este chamo, bueno, non o trouxen eu, pero como se o trouxera teños comprados, está claramente vamos, exposto aquí nesta pedazo presentación. E un gustazo estar con vos, e sorrío porque o paso sempre moi ben. Estou desexando facer trampas.
Bueno, diso falaremos a tramposo oficial, podemos dicir, do como que non, Beatriz Serén. Que tal estás, Bea?
Pois moi feliz, bueno, aquí super servida con toda a comidiña que tedes na mesa, feliz.
Sí, a verdade é que sí, o xamón te sorte porque trouxo Pini xamón para os vindeiros dous episodios mínimo, que cando son os que vai estar connosco, esperemos, Beatriz Serén. Bueno, creo que a última vez que falamos foi na terceira tempada.
Foi durante o confinamento.
No confinamento.
Sei que estivemos xogando, que estaba desafacer o programa mediante videoconferencia, non?
Sí.
Como estábamos todos nas casas. E recordo estar aí xogando a cousas que tiñades preparadas moi simpáticas e de pasalo moi ben, de que me alegraba de esas tardes.
Qué guai. Pois nos agora estamos xa, volvimos a presencialidade.
Ben.
E ti tamén, conta un pouco, Bea, que estás facendo, porque nos últimos meses nas redes sociais, pois bueno, vimoste facendo moitas cousas, eventos concretos. Tes un labor agora facendo unha especie de espectáculo nos institutos que colgaches algunhas cousas nas redes e nas túas historias de Instagram. Está moi guai, como xurdiu iso que estás facendo, explícanos un pouco.
Pois mira, ese proxecto do que falas quizá é dos máis importantes da miña vida, porque me gusta moitísimo e creo que ten unha labor moi importante. É un proxecto que traballa pola igualdade de xénero, creemos como todo mundo, non, que coa educación podemos chegar a eliminar de alguna maneira o machismo, de conseguir a igualdade de xénero. En este proxecto naceu coa Deputación de Pontevedra para facer unha acción, un curso xunto con algún tipo de acción escénica con artistas, Pois justamente eso, pois para traballar cos adolescentes a igualdade de xénero, poñer o foco onde hai machismos diarios, non? Machismos evidentemente entendidos, pois como que nos desprezan únicamente polo tipo de xénero que teñamos, non? Foi algo moi interesante que puiden traballar de primeira man con adolescentes, ver como pensan, ver que eles, por suerte, elas aínda non teñen medos que nos como adultos si temos. E dende logo espero que teña un recorrido, foi algo precioso e oxalá algún día non sexa necesario, tamén xo digo.
Bueno, sempre,
o xa, teníamos que traballar noutras cousas en unha igualdade. Iso,
o
gallá,
a presentación, sí. É moi impactante. Porque
pola eu, sangue.
Sí, sí, eu vi momentos, non, fotografías, stories nas que aparece extinguida de sangue completamente.
Sí, isto chamelle, bueno, a acción que creí chamase de pel, porque quería traballar dende a empatía, non, de poñernos xustamente na pel da persoa que tes enfrente, de xa non só tamén de xénero, senón tamén de tolerancia, de igualdade en todos os aspectos, de raza, de idade, de ser un pouco conscientes de o que pode sentir a outra persoa, e a raíz de eso, pois traballar xustamente con ese nome da pel, pois exercicios de improvisación con rapaces, e despois facer unha acción escénica de o que podemos sufrir o calquer persoa que teña calquer tipo de desprezo, pois, por xénero, por raza, polo que sexa, non? E dai viña a sangre, porque ao final o sangue é algo máis visual, non, que nos asusta a todos, cando realmente as outras cousas ao mellor son máis importantes. Pero viña por aí, e nada, se o queredes ver, non conto máis, pero é algo que bueno, para min foi importante e que estou super agradecida a Deputación de Pontevedra que movan este tipo de cousas.
E como quedaría esa lavadora?
Ostras, no. Sabes o peor de todo?
Claro, pero eso eu dixen, ¿sí?
Ostras, é que miña querida Nai, que lle mando un bico desde aquí,
bico forte para Nai.
Eu a volta, como estive, bueno, pola zona de Silleda, para ir na casa de meus pais, que me queda antes de Vigo, o sea, de Lugo, perdón, a volta. E claro, como traía o meu traxe, pois vermello, con dous tubos que eu meto nos meus bolsillos de pintura, solo se me ocurriu dicirlle a miña nai, bueno, se queres levo para a miña casa, para o meu fogar, ou se queres, pues ti como tes aquí unha casa, ca lavadora no sótano, xa podes lavar ti. Díxeme, sí, trae, super maja. Lavo eu. Que pasa?
Que non quito...
Sacou os tubos, vale. Deixounos enriba da lavadora, dixo, bueno, vale, xa quedan fora, pero depois pouso uns trapos ou non sei que, meteunos a lavadora e chamoume en plan, parece que acabamos de facer matanza na casa.
Claro.
O sea, saiulle esa auga, os frascos de sangue vermella entraron na lavadora e teñen todo o sótano vermello, xa cambiou o cor. Tamén vos digo, queda máis bonito,
claro,
da un pouco de vida.
Claro, vida.
Que era gris, ahora é vermello.
E xo fixeron en cuenta... E xo fixeron en cuenta que pintaron as agrillas de vermello. Sí. E quedou máis bonito. Sí, sí. Era rural, pero así con cor. Claro, claro. Bueno,
pon cor a toda a vida.
Por certo, xa que tratamos o serio o principio do programa, sí. E a resposta dos rapaces, porque non sei, hai moito cambio da rapazada agora, e que hai que explicarlles máis, hai que concienciálos máis, ou cal foi a túa experiencia, ou a resposta foi boa?
Eu creo que a resposta foi boa. Claro, a última referencia que tiña de adolescentes era a miña propia adolescencia, non? E a consciencia que eu podía ter nese momento, que evidentemente era moi distante a que podía ter hoxe. A mí sorprenderome para ben. Evidentemente, ainda hai cousas que traballar. Creo que nos van por diante as novas xeracións, os que poidan ter ahora, pois, 14, 15, 16 anos, que nos van por diante aos que podemos vivir noutro momento. Pero hai cousas que siguen arraigadas, non? Pequenos detalles xa sin entrar en cousas importantes e potentes como de control ou de celos, que ese tipo de cousas evidentemente desenrolan en algo importante e perigoso. Senón cousas como, sí, bueno, eu puñeos a improvisar, non? Miña nai, non, meu pai tamén lle axuda a miña nai a limpar. Ou, veña, ti axuda e tal.
O concepto de axudar,
non? O concepto de axudar
non nos superamos, aínda.
Claro, non nos superamos. E chamoume a atención de que os adolescentes aínda vivan iso. Pero bueno, son moi cativos. Entendo que é algo que aprendes. Ti escoítalo e non te plantees deixas nada ata que vas formando un pouco máis como adulto e colles outro tipo de perspectiva, pero en xeral moi ben. Eu creo que van máis evolucionados, espero, e oxalá todo isto vaya pois hacia a igualdade, bueno, como ten que ser
o concepto. Igual. E a ficción, que?
Pois iso digo eu, a ficción, que pasa?
Non, imos abrir o melón.
Estamos
aquí. A ficción, que pasa?
La ficción pa cando? Isto como anillo, non?
Claro,
Jennifer,
claro.
López.
A ver, houve un baixón na producción de ficción.
Sí, non, hombre.
Bueno, a ver, houve un baixón en xeral, sí, nos claro. últimos tempos por causas pandémicas, a toda a crise que trouxo con sí. ela, pero jová. Temos ganas de ficción, de máis ficción.
De ficción en galego, non?
Claro,
tamén
claro.
Contar historias desde aquí, que hai un equipo técnico maravilloso, equipo artístico maravilloso.
Xa se está vendo.
Xa se está vendo.
Que hai ficción galega bastante ficción galega, non en galego, iso quere dicir que temos uns profesionais que están
do mellorcillo de España.
Pero bueno, pero a ver se hai máis, non? Porque ademais estades un pouco orfos os actores e as actrices.
Xustamente, dependes de ter que facer a maleta e ir a Madrid. Sí que é verdade que a nivel plataformas que se están facendo bastante proxectos fora de Galicia, ou inda que sexa en Galicia, pero evidentemente piden valores de produción de actores, pois alguén que sexa moi famoso a nivel internacional ou a nivel nacional para estas plataformas, non? Pero a nivel Galicia, xustamente, un día que fun ler tamén os nomeados, non? Os finalistas para os Mestre Mateo, sempre salen 4, non? Como sabedes. Pois en series había 5 candidatas. O sea, o ano pasado fixéronse 5 series, cando noutros anos o normal eran o doble ou o triple en número. O sea, que necesitamos ficción en galego para que a xente poida disfrutala, o público pide. A mí siguen me preguntando, ainda cando volve a última serie na que estuve en De Pazo de Familia, ainda me preguntan hoxe en día cando volve, e rematou aí 4 ou 5 anos.
Sí, non, ven a gusto.
Sí, xa rematou aí moito. Ainda me siguen preguntando. Creo que nos pertence a todo xa como público, xa non falo como profesional, pois poder ter as nosas historias e realmente, pois, para iso está unha conle, non?
Sí.
Para divulgar a nosa cultura e o noso idioma de alguma maneira.
Hai que poñerse a facer máis ficción,
sí, a ver,
de borro.
Botadelle
o rollo serio.
Claro, tampouco pasa nada. Bueno, xa está. Pero vamos, que podemos facer un pouco máis de ficción, non pasa nada, sí. Isto é poñerse
facer algunha
ficción. Menos, sí,
que sea cañera, non? Que tamén actualizarnos, eu quero claro facer algo aí de acción. Sí, de carreira.
Claro, mira. Sí, sí, aparte este dobre de acción, stunt.
Pois xa temos o equipo feito, ves?
Xa está, mira.
Xa está.
Bueno, xa bastou da parte seria, pero así que tamén coñecemos un pouco máis o que está facendo.
Que bueno, a mí gustaríame subliñar, Carlos.
Sí, por favor, adiante.
Subliña,
esa é a enerxía que quero de Fernando Requerre. Gústame subliñar que este é un espazo libre onde poder facer este tipo de comentarios. Que sí. Importante é que exista un espacio nos medios públicos onde poder queixarse de que non se fai ficción, ou onde poder queixarse de que hai moi pouco traballo para os actores e actrices.
Ai, o queixo en todos os lados.
Exactamente, bueno, en todos os lados, no, que nos que nos deixan. Vea, aquí podes, e ninguén te mira raro.
Pero
o único,
vamos, pero...
o único que mira raro son eu ao prato de xamón que está baleiro. Bueno, pero nada máis.
Imos seguir, que temos moitas cousas no programa. Temos as efemérides aleatorias de Alejandro Martínez, sí. Pini, pero antes de nada, quero dicirvos que temos unha última hora. Agora sí. Mesmo acaba de chegarme un WhatsApp de Dani Lorenzo dicíndome que vou poñer no vídeo podcast. Lembrade, YouTube / como que non radio, sí. O noso vídeo podcast. Podedes ver unha foto do propio salpicadeiro de Dani Lorenzo, onde ten o coche diante, pero di ya casi está. Eu non sei exactamente que quere dicir con xa casi está,
claro.
Pero que xa vais aí. O mellor, para final do programa, témolo.
Por vale. Favor, eu quero coñecelo,
Sí.
Mando un mensaxe desde aquí, por favor. Dani, chamase Dani, ¿verdad?
Dani Lorenzo, sí, señor.
Dani Lorenzo.
Dani Pakitov.
Sí. Esta é a cámara, ¿verdad?
Sí, esa túa.
Dani Lorenzo, por favor, viñen dende Lugo. Quero coñecerte xa. Eleva o coche, fai o que queiras, chama a Fernando que choquite aí cun brazo, pero ven a coñecerme, que te invito un pouco de xamón, hombre.
Dani Lorenzo, está a dicirche isto, vea serén, quero coñecerte xa. A ver, eu non dubidaría. E xamón de Pini ainda
tú
por
no rima.
Que me encanta que sonoume un pouco a quen sabe onde. ¿Qué? Dani, vuelve a casa.
Tu familia te espera.
Tu familia te está esperando aquí. Con la brazo abierto.
Bueno, imos falar do... Que ven no guión? Primeiro as efemérides, sí. Pois imos facer primeiro as efemérides.
Hombre, por favor.
Non vos respeto o guión para non liar... temos efemérides tamén este ano, pero como non sabemos que día imos, como é o podcast, sí. Entón facemos as aleatorias. E o que imos facer é sortear sempre a data, o día, do 1 ao 31, e logo o mes, do 1 ao 12. E utilizamos
maravilla.
O xerador de números aleatorios, que é este trebello. Sí, 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 este trebello, isto todo completamente o show.
Pero isto parece unha maravilla.
Mira, do 1 ao 31, va a ser ti mesma a que lle dé a xerar premio aí e imos descubrir que día lle toca.
Isto ten moita responsabilidade, eh.
A ver, si sí, dalle, xerar aí. Que número?
O 14.
O 14. Mete a man e retorce, que dicía o meu.
No. Está caendo alto. Bueno, no medio casi.
No medio.
Os dous parrulos.
14, agora imos sortear. Que no, en cambiase a Dani. Que imos sortear o mes. Sí, dalle.
Veña. É que o cudo sorteo xa empezó a aquecer motores, eh.
Tolería. Dalle.
O 11. 1-1.
14 de novembro. Bueno,
mirá, moi ben.
14 de novembro.
Moi alto todo.
Xa nacera Fernando Requerre.
Sí.
Porque naceu o 11. Sí,
puedo hacer un efeméride. Estaba yo indo para hospital para ser pai. Que ah, foi o día antes.
Ay,
tina,
claro, que, o meu fillo naceu o 15.
O 15,
o 15 de novembro. Case,
sempre me sonou a tía abuela, a tía efemérides.
Sí. A tía efemérides. Bueno, teño que dicir que o 14 de novembro é o 318º día do ano no calendario gregoriano.
Grazas, Carlos.
Que é un dato que supoño que te interesa.
Sí, sí.
Pasaron moitísimas cousas. Mira, estaba vendo unha que coñecendo a Pini non lle vou dicir porque había obras no Val dos Reis. Entón dixen, pois non, non vou dicir esta. O Val dos Reis case non, non digo. Pero, por exemplo, o 14 de novembro de 1501... O príncipe de Gales, Arturo Tudor, contrae matrimonio con Catalina de Aragón, filla dos reis católicos, Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto.
Madre mía.
En fin.
Es que está muy golosa, ¿eh?
Sí, sí,
a ver,
sí, sí.
Eu esta, de cando en vez teño que dar una para que te luzas. Sí. Ya tenemos una data.
Igual.
Tan solamente precisamos a análisis de esta efeméride por parte de Alejandro Martínez Pini.
¡Bravo! ¡Grande Pini!
¡Estás igual!
¡Hipster!
¡Diferente! Todas las semanas, en la misma orden, a los mismos berros, sin guionizar. Alejandro Martínez Pini, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy bien, ya sabes, lembro, por si alguien sí, acaba de incorporarse.
Lembra.
¿Cómo se incorporará a un podcast? Porque en la radio ainda dis. Si alguien acaba de incorporarse, dice tipo, y bueno, mejor puso a radio ahora, pero no podcast, que lle deu. Muy rápido, he dicho, ahora doy yo play.
Puedo ir al baño y dejar todo.
Puede ser también.
Igual he dado play, no he escuchado al principio y.
O llega a casa, o irmán, por ejemplo, está escuchando.
Ah, también.
Bueno, pues,
O directamente está deitado en una cama, érguese, entonces ya se está incorporando. También. Bueno, pues si alguien se está incorporando en este podcast, digo que 14 de noviembre, lembro de 1501, príncipe de Gales Arturo Tudor contrae matrimonio con Catalina de Aragón, filla dos reis católicos. ¿Algo que analizar disto, Pini?
Sí, que era Arturo quien lle puña as pilas a Catalina.
¡Ah, se tiene Pini, amigas!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo!
¿Con qué seguridade,
sí,
con,
sí,
qué,
sí,
con qué seguridade abordou, verdad, de efeméride?
Había que decirlo, ¿eh?
Sí, ¿cómo sí, se gustou?
Neñe tremeu, nada.
Sí, sí, gustouse.
Bueno, agora temos unha cousa moi especial preparada para Bea Seren, pero antes de nada imos dicir que lendo as novas e facendo así unha pesquisa pola internet, enterime que a principios deste 2022 abriu o primeiro cine para cans en Manchester. Unha cousa xa que está aquí Bea Seren, que ademais é unha amante dos animais
absoluta.
Vamos, proclamada, autoproclamada amante dos animais. Pois dicimos que isto aconteceu en Manchester, poderán disfrutar xuntos da experiencia os cans e os propietarios da gran pantalla en Manchester cun novo cinema apto para cans en Duchy Street Warfare.
Pero ponme a mudar, Carlos.
Podes ir, sí. As proxeccións terán lugar todos os luns pola noite e a min interesoume francamente moito.
Normal.
Esta nova.
A mí interésame moito, grazas por darme esta información. Pues, ahora falta que me pague de o avión, pois para mandarme a Lius Luns, vexo como un limón,
Bea,
unha peli e despois volvemos para Galicia a comer un pouco de marisco.
Bueno, como tivemos unha cita, hoxe, non quería contalo, bueno, perdón, Bea,
pero tivemos unha cita.
Estivemos contando que estivo a piques de marchar para Inglaterra, pero isto podo contar despois.
Bueno, agora contas. É que teño outro lado do fío telefónico a un can galego que marchou que marchou ali a visitar este cine e quero que nos conte a súa experiencia. Chámase Sultán, polo que nos pone aquí, que é un nome moi original de
Can. Deseando coñecer a Sultán.
Moi boa, Sultán. Hola.
Hola, que tal estamos?
Vostede é un can galego que visitou o cine de Cans en Manchester, segundo nos
dixo. Sí, señor. Bueno, fun ali porque coñece o can que puxo en marcha o proxecto.
Coñece o can que tivo a iniciativa, por dicirlo así, non?
Sí, bueno, o can emprendedor.
Un pouco mordedor. Sí.
Sí. Bueno, quero aproveitar para saudar a Beatriz Serén.
Ah.
Que está hoxe con Bosco. Que tal, Bea? Como estás?
Moi ben, Sultán. Estou desexando darche un pasetiño.
Perdón que vos interrompa.
Sí.
Ela non me coñece, pero é que eu son moi amigo de Limón.
De Javier Limón.
Ah.
No, dun can que ten ela que se chama Limón. Ah. Bueno, a ver, xa vos contará.
Vale,
que agora é o meu momento do podcast que eu teño 20 minutinhos, ela vai estar 3 días.
Vale, bueno, adiante, Sultán. Veña,
que se dea por saudada, pero non é por mal, vea. Pero
no,
teño que falar rápido, porque adiante. Non teño chamadas ilimitadas no meu contrato. Xa me pasei este mes dos 50 minutos, agora todo o que falo, cóbrame.
Bueno, veña, Sultán, adiante. Imos. Sí.
A ver, eu coñezo o can que comezou con isto, que é un Beagle.
Sí,
moi afeccionado ao cinema. Vamos, chamámolo de toda a vida Beagle Chus, porque era un apaixonado do cine de Tim Burton.
Xa.
Entón, ela abriu un cine de Cannes.
Xa.
Que eu, nun principio, cando me convidou, vale, levei moi decepción, porque sendo un cine de Cannes, dixen aquí non hai chimpín, ni torreiro, ni nada.
Xa.
Claro, pero claro. En Manchester, polo que sexa,
outra
cousa. Pois non se leva iso.
Claro.
Pero bueno, que Brandon fixo a cousa perfectamente, de forma estupenda.
Brandon chamase o can emprendedor, non?
Pouco mordedor.
Sí,
eso. Sí. Él ten experiencia porque foi o can de Punky Brewster.
Ah, sí, efectivamente, da serie.
Un pelado de estar na industria, por iso decidiu abrir un cine para cans, que a iniciativa está moi ben.
Podese meter comida de fora, por exemplo, no cine?
Non. Vendeche menudo chau dentro do cine, a mí pareceme mal, pero sei que en Manchester a cousa vai así.
Menudo chau, ten...
Sí, bueno, trae bol de pienso, a un embebedero, regálanche un boneco de Bolt.
O sea, como un Happy Meal, pero de Peter
Cams. Sí, amigo, de non poder meter comida de fora pareceme mal, pero xa se verá con servizos jurídicos. É outro país, tampouco me vou meter eu niso.
Non imos tampouco.
Eu dixenlle, Brandon... Con isto estás a columpiarte un pouco, pero, bueno, en fin, ali, como teñen flema británica, bueno, porque ali, pues, cando están resfriados, teñen flema británica, pero é normal.
Digo, claro,
pues,
sí, cada un
como non paguei nada de máis porque ia de convidado, pois, pues, non dixe nada, pero eso si piden cartilla de vacinación para entrar, chip. Se non tens chip, non podes entrar.
Xa.
Dentro da pandemia, pois, xa non sei terribles, para certas cousas, é unha barbaridade.
E que hai en carteleira agora mesmo? Sí, que podemos ver?
Agora mesmo está en cartel Mascotas 2.
Mascotas 2.
Que é tolerada, porque tamén tivo problemas polo pacata que é, digamos, a sociedade británica, que é certamente pacata.
Pacata de apoucada, que le dicimos.
Que diríamos pacata minuta, non, sí, digo, no. Apoucada. Bueno, en fin, el programou nun principio clásico, non? A ver, carteleira actual, pero tamén grandes éxitos dos de antes, mesmo películas do destape.
Pepito Piscinas, por exemplo, Almanzón cogió el tambor en...
No. 101 Dálmatas.
¿Cómo?
Pero demasiados cans espidos a venda pantalla.
Sí.
E aquí non está ben visto. Hai moito can de aristócrata, sabes?
Sí.
De realeza, claro. E son... Hai unha parte da sociedade que non o ve con bons ollos.
Xa.
Ten pelotas, os cans, e cachorros, todo, bueno, moita
claro,
polémica.
Claro, todo maestrado.
Tivo que quitala. De carteleiro durou 2 días,
Xa.
E agora está con Mascotas 2, pero a ver que pasa, porque... A ver, as Mascotas vestidas non están ninguna tampouco.
Xa. Canto custa o cine? Ali
o cine aquí custa 5 libras.
Ah, non é tan caro, entón.
Pois non. No, a min que eu quedei abrallado,
Sí.
De feito, cando me enterei do prezo, dixen... Uau, non está mal.
Xa.
Polo prezo, case me sai a conta vir a Manchester o cine.
Xa.
Porque ali en Galicia, de 8 euros non baixa,
bueno,
é normal.
Sí, temos que deixalo aquí porque estamos con Bea Seren, que queda pouco tempo de programa, e xa que veu, pois, falar con ela.
Sí, tamén coñezo a Maya.
A Bella.
Ai.
Non, outra cadela que ten vea.
Ah,
xa noutro momento xa falaremos. Bueno, xa vos conta el agora, porque eu teño que colgar, porque xa me pasei 2 minutos e estáme saindo a torta un pan.
Vale.
Entre o roaming e todo isto, bueno.
Moi ben.
Vou pagar de teléfono para o mes, non quero nin saber.
Moi ben.
É o marcho que quede con Brandon.
Brandon, que era o can emprendedor.
Pouco mordedor.
Sí,
veña, bueno, dedica logo.
Moitas grazas, moi amable. Pois
falamos, un biquiño.
Falamos con Sultán nun... Cine de Cannes que acaban de abrir en Manchester a principios deste ano e que Limón e Maya quen son?
Pois Limón e Maya son os meus filliños cans. A miña cadela que ten case 11 anos, naceu na casa.
Bueno.
Vina dende que viu a luz ela.
Sí.
E Limón é un cadeliño que adoptei hai ano e medio e vexo que son amiguísimos, Dille a Sultán, por favor, cando fales con el, que está invitadísimo a Lugo e que por suposto tamén lle vou facer unha tortilla como lle fago aos meus.
Pero faxe tortilla, tortillas
tortilla, arroz. Para mí non cociño, pero para os cans sí. Para mí tampouco cociñan, pero para os cans sí.
Tamén.
Eso crea moita rencilla.
Fanlles Tortillas tamén os cans?
Tortillas de uns 10 ovos da casa.
Pero me cacho,
non caldos, que... caldos, pero caldos de potas de caldos que dixos cans, eu non sei como siguen camiñando, que despois de comer quilos e quilos de caldo, pisto, de carne, pisto, de todo.
Non dou crédito.
A mí non me dan iso, eh.
Que, bueno, contanos agora o de que iso que ias marchar a Gran Bretaña.
Pois mira, o que é ter os cadeliños, non? Bueno, el sabrá moi ben, Sultán, coa súa vida de can. Bueno, como falabas antes de un pouco o mundo actoral ou de artistas, non? Que me dicías, bueno, pois un proxecto, outro... pois temos unha inestabilidade, como é normal, forma parte deste traballo.
Como os funambulistas.
Serás a única, Bea. Debe ser un caso extrañísimo, sí, porque non...
Pois
eu dende os 16, 17 anos, máis ou menos, sempre quixen vivir noutro país, noutro país estranxeiro.
Desde fai 5 anos, máis ou menos.
Sí,
que 5, capelán, 3
horas,
por favor, non te pases.
Somos un tempo, Bea, somos un tempo.
Habrá unos 16 anos que me quero ir a vivir ao estranxeiro, sempre por motivos laborais ou de estudar non me iba, non? Pois imagínate, tiña un representante, empezaba algún proxecto e dicía, non me podo ir porque daquelas os castings aínda non os gravabas, tiñan que ser presencial e dicía, non me podo ir porque
os castings, claro, as probas de
que han traído todo.
Moi hábil,
capela. Unha reflexión sobre o cine este para canse.
Sí, por favor, sí, un momentillo, despois.
Sí, isto rapidamente, nada. Eu ia marchar a Inglaterra este ano porque sempre quixen facer e agora dixen os castings son gravados, co cal podo permitirme pois ir a outro país e se me sai algún proxecto pois xa volverei. Que pasa? Que o meu canciño Limón e Maya, dos dous que acabades de falar, tiven que operar os dous, o sea, eu xa tiña, primeiro ia me ir a Estados Unidos, saquei o pasaporte, comprei unha maleta máis grande, sí,
pero, gustaríame aclarar que non os tiveches que operar ti físicamente, quer dizer que ninguén se pense que Bea está facendo intrusismo laboral no mundo veterinario, es decir, que ela acudiu a profesionais,
sí,
vale.
Cuidado.
Que ninguén pense que Beatriz Serén está agora exercendo de veterinaria na casa.
Dame tempo, perdona, dame tempo. Sí, que sí, pero, veterinaria,
no,
pero, dame tempo.
Porque é un gremio que se ofende con facilidade.
Ningún veterinario, ningún veterinario se tiña por que enfadar.
Claro, non se ofenden eles, pero por aclararlo.
Perdón un momentiño, última hora, amigos do podcast.
Ken Galifou.
Acaba de chegar o estudo do Como que non, despois dun comezo de noite... Bueno, porque é noite para nós, para ti o mellor é o día, pois para nós é noite. Complicado, pero acaba de chegar por fin. Vai nos contar exactamente que aconteceu o grandísimo Dani Lorenzo.
Bravo, 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 Dani. Os dous parrulos.
Trae cariño, trae cariño.
Atrapado por un...
Actualidade demanda en este programa. Se hai 4 programas ou 3 episodios, anunciábamos en directo que aparecía a miña gata, hoxe temos que anunciar o que, porque isto é directo, o podcast é así, a inmediatez.
A parte que a xente quere datos, Carlos, quere información, quere xornalismo, quere
achégate.
Estábamos en que operou coas súas propias mans os cans, non?
Sí, non, iso despois, un veterinario será. Bueno, Dani, contanos.
Mientras vi en cine.
Indignado.
¿Qué pasó?
Acabo de presenciar un acto de sabotaje, pero ¿cómo que no?
¿Pero qué pasó?
Sí, Dani, estoy seguro.
O sea, como no, Víctor Jiménez. Aparcaron un coche diante do lado da miña garaxe.
¡Hala!
¿Cómo? Pero...
Un coche. Sí. Eu creo que é xente doutras emisoras. Seguramente. Sí.
Doutros podcast, o mellor.
Probablemente, sí, sí. Probablemente. Sí. Eu non sei, eu creo que era o coche de Berto Romero. Sí. Xa te digo. Porque
o de Marcial Mouzo.
Empezamos a soar pro premio Ondas.
Sí,
e
verdade.
Iso non gusta a xente. Non gusta.
Na capital, iso non gusta na capital.
Non gusta, non gusta. É como de Tanxugueiras, pero comigo. Pero
exactamente.
Que sí, veñan os de provincias a quitar postos de traballo en
alguén,
premios.
En alguén había que personalizalo, posiblemente.
Foi Dani Lorenzo, claro, porque sabían que tiña un garaxe perfectamente aparcable.
Totalmente. Se pasou a Iker Jiménez e Carmen Porter, ¿eh?
Tamén que pasou.
Sí, sí.
Bueno, pero
estamos... que non ten coches Berto contra. Romero para aparcar diante de garaxes.
Entérrate en coches Berto Romero,
pero
si quere.
Que pasou?
Que sí.
¿Qué pues pasou? A xente quere saber, por
eu
favor.
Saía feliz para vir o Como que non, porque eu sempre veño feliz.
Sí,
sempre.
Eres un home que transmite unha alegría.
Baixaba no ascensor. La, 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 la.
Cantando decían, sintonía, bailando.
Decían, claro, decían os veciños, ¿por qué estará Dani tan feliz? Porque vai Como que non, claro. ¿Eh?
E decían, pero desta hora, sí, porque hasta ahora.
Claro, xa vai ser a una. cando vou sair, hai un coche aparcado, tiven que chamar a policía local.
Chegou a policía local.
Chegou a policía local, a pesar de que primeiro me equivoquei e chamei o 112.
O
Os dous patiños.
Os dous parrulos, claro.
Dani Lorenzo, teño que dar unha noticia al que acabas de chegar. Estamos no programa número 22 da 5G. Non estabas aquí. Cando fixen un anuncio.
Pero a nena, os eróticos.
Os eróticos. Os 69, efectivamente. Bueno, pero estás aquí xa ben.
Estou, por moito que lle do a xente de outras emisoras.
Bueno, pois temos connosco a Bea Serén. Bea Serén, sé algo neste programa. Sí, por favor, adiante, que ias contar algo.
Estaba no, desexando ser... coñecerte, trouxenche chamou, mira.
Moitas grazas.
De nada.
Bueno, ves.
Toma eso, Berto Romero, cae leño do xamón.
É un xamón tan bo que podería haberlo traído Pini, por
exemplo. Non me quites aquí o mérito que acabo de mover o meu brazo para subir o plato. Isto ten moito mérito.
Moitas grazas.
Sí, señor. Isto é unha exemplificación perfecta do que fai moitas veces vai a ser neste programa que trampullear. O sea,
estou quentando motores, vale?
Espectacular. É a muller que en todos os concursos que fixemos, en todos os xogos, máis trampas fixo de todos os convidados e convidadas foi Bea Serén.
Que son arte, eh? Uh-huh. Eso ten que ter un arte, un sí. saber facer.
Pero no esas miñas.
Pero eu creo que ti, ademais, debes ter como un sexto sentido tamén para coller a xente que fai trampas, ou non?
Claro, pero ninguén as fai máis camín, co cal teño que estar máis pendente de que non me pillen de que máis fagan. Vale, esto vale. Dende que xugaba o partido aos 4 anos.
O xe, que ti estás, pero ti es desas que estás atenta, non? Que sabes que xa está coando.
Sí. Porque cando eles van, eu volvo, como decía Chenoa.
Claro, pois temos, oxe, pensamos unha sección neste programa que é moi bonita, porque vai estar protagonizada por Bea Serén. Chámase o impostor.
Ostra.
Claro, como ela gábase de que é unha gran trampulleira, vai poñer os seus coñecementos a prova neste programa, nesta sección que ten unha sintonía. En canto escoitemos esta sintonía, explicámoslle o que se vai ter que enfrontar Bea Serén no impostor. Como que non presenta o impostor. Xoga connosco Bea Serén.
Oh yeah.
Está connosco Bea Serén, ao que lle damos un fortísimo aplauso. Benvida,
señora. Sí.
Ben, Bea Serén.
Nunca pensé que te fueran a aplaudir por ser impostora. Esto está gañando peso.
O que pasa é que impostora hoxe non va a ser ti.
Ah, non?
Non. Vou che contar o que imos facer. Somos 6 membros do equipo.
Sí.
Eu pedín que me contasen pois tres cousas da súa... Fixenlles tres preguntas con respecto a situacións da súa vida.
Que preguntas?
Vou facer a primeira pregunta. Todos imos contar a nosa experiencia, imos responder a iso que vou propoñer. E despois de que escoites a todo o mundo, vas ter 3 minutos para descifrar quen di a mentira. Quen non está a dicir a verdade.
O sea, hai un que minte.
Todas as historias son reais en cada unha das preguntas, menos unha. E vou che dar 2 minutos, 3, para que cando contemos todo, podas facer pesquisas, preguntas, o que queiras, a calquera de nós.
Uh-huh. Xa me está fervendo a sangue.
Imos poñer a primeira... Imos coa primeira pregunta, sí. A primeira situación que lles propuxen.
Sí.
A pregunta foi... Cal foi o apretón dese de que te vas pola pata baixo, vale?
Caso má tortuga.
Sí, sí,
non
sí.
Apretón de mans.
Non. O apretón máis impertinente da túa vida. Cada un de nos vai contar a nosa experiencia e ti despois vas ter ese minutinho, dependendo do tempo que nos quede, para descifrar e para poder preguntar e tentar adivinar quen minte.
Fuches a pillar e a pescar, bueno, Carlos, porque isto pasa en moitas situacións moi complicadas e en último momento que debería de pasar.
Bueno, imos así escoitar, imos ver que nos contan. Imos comezar polo propio Pini, que xa que está ali. Pini, contanos, cal foi o apretón máis impertinente da túa vida?
Estou te vigilando, Pini. Uf,
impertinente, poderoso, nunha ferretaría.
Ah.
Eu estaba traballando por aí en Ourense, tuve que ir a comprar cosas a una ferretería, me estaba dando, pregunté yo, mira, ¿puedo ir al baño? Ah, sí, por ahí para adentro. Y tiene un almacén que eran todo pasillos de parafusos, de por aquí, por otro, buscando baño parecía o neno do resplandor, no atopaba o baño. Bueno, al final.
Esto tiene angustioso.
Final feliz, hubo.
Sí, hubo final feliz, topaches.
Pini, ¿por qué tiene dónde es? ¿Puedo yo hacer una pregunta?
No, no, espera, espera, primero te contamos todos después. Adiante, Dani Lorenzo.
Eu fixe en un road trip por Estados Unidos coa miña muller. Xusto cando tiña que devolver o coche en San Francisco que alquiláramos, íamos pola rúa e xa habíamos o lugar onde tiñamos que devolver o coche, pero polo que sexa xa asomaba o cadeliño fuciño.
Estaba Obama chamando a Casa Blanca.
Botei un gas previo,
sí.
Que é gas mostaza, totalmente.
Sí, sí, sí.
Aquelo ulía tan mal, sí. Tan mal, que tiven que dar varias voltas a mazá antes de devolver o coche. Porque dábame moita vergoña, sí. Devolver o coche. Estaba a persoa que estaba a recibir o coche fora, e cada vez que eu pasaba adiante, dicía eu coas ventanas baixas ia circulando para ver se movía o aire, porque e logo xa fixen o meu no garax, na garaxe.
Pepe Capelán.
Bueno, eu solo vou dicir o momento, logo vea se quere que me pregunte máis, pero foi na embaixada española en Polonia, en Varsovia. Un apretón aí, moi moi mal, mal momento e mal lugar e mal todo. De, o sea, logo se queres conto máis ou podo explayarme, Carlos.
Expláyate un pouquiño, si
podes. Sí, vale, ben. Pois a ver. No, eu iba a bailar isto, o día da hispanidade, o 12 de outubro,
os videopodcast que iba, temos unha cámara pequeniña vendo as caras solamente de
iba co grupo de baile, ca agrupación de coros e danza Seidos da Coruña. Íbamos a bailar polo día da hispanidade 12 de outubro a embaixada española en Polonia,
un apretón diplomático.
Entón fomos a ensaiar, porque isto era o día antes ou dous días antes, estábamos ensaiando na embaixada e acabamos de ensaiar e a min eu co frío, pois se ve que me deu así moita, o sea, que me iba pola pata abaixo, que eu era, o sea, non podía nin abrir as comportas para botar un gas, porque por el día que lo era, vamos. Entonces, dicen, por favor, where is the bathroom? Decía eu en perfecto polaco, yeah. Como pues. Entonces, fun. Pero sabes de esto que estás con retortijóns, que estás ahí,
que bueno, sí, que no.
No, a ver si vacía o calderín todo. Entonces, eu entretenido, estaba co móvil porque había roaming xa daquela en Polonia, porque isto foi fai nada. Estaba pois pues, no Marca ou visitando, bueno, a páxina da Conferencia Episcopal, calquera cousa que estaba por darme, pues, estaba lendo, e cando saín do baño, estaba toda embaixada a oscuras. Xa todo o mundo se había ido, xa o grupo estaba no hotel, ninguén se acordara de que eu estaba ali cagando. Entón,
era o protagonista do show, por lo
espera,
que
dei, intentei encender unhas luces, iba coa linterna móvil, empezou a sonar unha alarma. Unha alarma infernal e aparecendo os tíos en metralleta apuntándome e berrándome cousas en polaco e eu intentando explicarles en español que eu que... Tomorrow! Dancing here, the dancer Galicia, you know! Os tíos, hasta que ao final, bueno, pues me resolveuse todo e xa me deixaron ir e toda a vaina, pero foi moi simpático. Primeiro eso, e logo darte de conta como ninguén no teu grupo de baile te quere porque nadie se acorda de que estabas cagando.
Máis duro, sí.
Fernando Riquerre.
Eu moi mundana, moito máis mundana. Vigo, sí. Paseo Alfonso, para ser máis preciso, se credes, voltando dunhas das poucas veces que saín pós-pandemia, apretón, clásica apretón. Os que sodes de Vigo sabedes que voltando hacia Camelias está o que ven sendo o Castro.
Sí. Ah, claro, bueno, todo, ainda menos mal.
Claro, todo pechao, porque pandemia, as tres, todo pechao. Entón, ali fun
de
como,
monte.
De monte. Como Bear Grylls. ali un poquinho oscuras, a ver que pasaba por ali. Bueno, tiven sorte, eu collín as follas que atopei. Sorte que eran non, vale. Non picantonas.
Non eran ortigas, vale.
non eran picantes.
Non eran estrugas, moi ben.
Todo, oye, unha cousa, un
perfecto.
No, que un destroy.
Tampouco ibas a entrar en detalles.
Bueno, no, pero referíame o que é a obra, quedou como todo moi ben, moi mafluri, todo moi precioso.
Fran Rodríguez.
Pois isto foi en Madrid, nun local en Plaza de España. Tiamos unha entrevista, penso que sería as 4:30, 5 da tarde, co grupo de Juliette Lewis. E tocábame entrevistala e, bueno, pois a mí Juliette Lewis é unha rapaza que sempre me pareceu así moi atractiva e tal, e tiven a mala sorte de que, pois, cando íamos a arrancar a entrevista, pois houve unha serie de sonidos intestinais, unha tormenta perfecta estomacal, e tiven que deixala coa palabra na boca, non... Ali quedei. Logo voltei moi humillado, porque claro, Juliette Lewis sabía que eu viña de cagar falando de plata. Co que toda posibilidade de romance ou polo baño.
Polo sumidoiro.
Polo sumidoiro.
Unha metáfora perfecta,
sí, non? Sí, perfecta.
Sería unha boa historia de amor, os comezos.
Sí,
sí, bueno, pouco a miña. Eu traballaba pola noite, traballei moitísimos anos, traballaba nun local que se chamaba Angara, que tiña unha corrente terrible na barra. Corrente terrible, eu sempre sufrí moitísimo do frío no estómago.
Corrente terrible, moi boa película.
Corrente
de Steven Seagal, corrente terrible.
Total, que eu daquela bebía moitísima cervexa, é dicir, non minto cando digo que media caixa de Mau baixaba eu traballando
con... Pero non é cerveza, Carlos, por favor.
Estaba vamos pensando, verdad, de perdi xoel.
Total, que saímos... Así foi toda a noite, eu notaba que aquelo aguantaba, pero que estaba cousa mal. Eu daquela non tiña coche e marchaba para casa andando. Uh-huh. Bueno, para os que coñecen Vigo, eu saín, isto era zona de Viños, o mellor da Viños a miña casa. Non é que houvese moitísima distancia, pero mellor eran 20 minutos e todo costa arriba. Cando cheguei a Gran Vía,
é importante que fora costa arriba.
Sí, sí, porque ademais o esforzo sempre nunca claro, vai, nunca no. vai ao teu favor.
E aparte aí cruzan varias corrientes,
claro,
tamén.
Correcto. Cando cheguei á altura de Gran Vía, eu vía que aquilo estaba a punto de estourar. Eu tentaba mentalizarme para aguantar ata casa, pero a fazaña ia ser imposible. Metime pola Rúa Brasil, Sí. Que de feito, aí hai unha pizzería que se chama Chicote, que tiña unha terraza, pero daquela esa terraza era un solar. Era un solar, o típico solar, como de Barrio Sésamo, que tiña medio muro de ruído e que podías entrar ali.
Sí.
Dixen, non aguanto máis.
Como diría Pini, veña io.
E dixen, pois aquí vai ter que ser. Ademais, se usen pensar nas consecuencias, porque... Non pensei no despois. Eu dixen, isto ten que sair mellor fora que dentro.
Claro.
O despois...
Cando acabei, mirei o meu redor con preocupación. O único que había era un peral.
Ui.
E aí deime de conta que as follas do peral son deste tamaño, sí, e bastante rígidas.
Non se xa olvidar
sí
a vida.
Son, sí que son.
Fixen o que puiden e xa me duchei o chegar a casa.
Bien, perfecto.
Bueno, estas son as historias. Eu creía que íamos ter varias opciones, pero estamos a piques de rematar o programa. E tes dous minutos para minuto e medio para preguntar o que queiras.
Vale, Dios, vamos a aproveitar moito ben o tempo.
Sí.
Mira, vou empezar por ti, por este orde, porque hai cousas que teño claras. Eu o que teño claro son os nons. Din que na vida é máis importante sí o non que o si, eu teño claro
a cantidade de nons que me teñen dito a min, vea, madre mía.
Se o tivese un claro cando tiña 15 anos.
Min, que hoxe tivemos unha cita nun aparcamento.
Efectivamente, bueno, pero
non me quites tempo.
Cales son os nons, entón? Que non temos...
Ti, Carlos, eres un non. A túa é real.
Vale.
A túa é real seguro, porque cando ti te explicas, estás recordando detalles, estás falando de cousas que sentiches e vese aí realidade, detalles como a rúa ou que había aí. Esa parte é de vivencia, de recordo que estás buscando nas túas emocións de cando colliches esa folla do peral dura,
vale,
que non valía pa nada e a túa xa descartada.
Pelos como os
carpes. Vale. Outra persoa que teño clara e que vou a descartar... Ainda que me está mirando raro, a ver se me vou a estar confundindo. Fernando Querre, ti fora tamén. A túa é real, é de verdade. Por qué? Bueno, ademais de que me parece algo que pode suceder durante a pandemia, que teñan cerrados...
Si teño cara de cagarme por cualquier lado. Sí, bueno.
Ademais
disto, sí.
debes de ter cara de poder, bueno, pues ter un apretón cando vas por Gran Vía.
Totalmente.
Pois creo que a túa é real, porque é que esta cousa é moi humana, isto pode nos pasar a calquera, dis, bueno, pois que fago, estuve en pandemia, pois é que se está todo cerrado, a min tiña me pasou, que iba no coche e dicía, vale, pois teño que ir a un servicio, que sexa, pois estaba cerrado, unha fucking, vou dicir, non vou a dicir sí, putada. No, no, sí. Continuamos. Fernando de Requerre, a túa, é verdade, e todo o mundo sabe agora o que fixestedes. Outro descarte. Ti. Voute a descartar. Por que? Porque esa bonita historia de amor que podía ter empezado pois con ese amor precioso unindo os corpos e o que natugué podería ser real. Así que creo que a túa tamén sucedeu na realidade que cos nervios, ademais o corpo, pois bueno, entendo que funciona dunha maneira distinta. Se a ti esa persoa se atraía, pois o corpo de alguna maneira tamén se traballa por dentro, móvense máis tamén o intestino e o apretón vai a máis. Isto é unha verdade como unha casa, o sea, nin o duvido.
Xa tes tres descartes.
Mariposas no estómago.
Sí, pero que queren
sair. Estrago esas mariposas no estómago. Sí, sí. A ver, eu diría vou a descartar a Pini. Veña, voume xogar
Pini
todo.
Fora.
Pini fora. Pini descartado. Entre... A túa é real. Vale, teño aquí un problema grande con señor Daniel e con señor Pepe Capelán. Os dous son mentireiros, creo eu. Daniel non te conozco, pero tes cara de mentireiro. Viaxas moito.
Viaxaba máis que viaxo, porque agora con dous fillos é moi difícil.
Cantos anos teñen? Rapidito, sin pensalo.
Vou ser o peor padre do mundo. 6 e 2.
Cando fuches a Estados Unidos?
Fun en 2013.
2003, como se chama a túa muller?
Rosalía.
Mandamos un bico, Rosalía.
Sí, un bico para pico Rosalía. Grande.
Santa vale. Paciencia, tenga esa muller, sí. Dios mío querido.
¿Canto te cobraron polo alquiler de ese coche?
Non me lembro.
¿Qué te dicían cando estabas dando volta? Rápido.
No, a muller dicía, cousas en inglés, eu pasaba rápido.
Ibate pillar polo idioma, que antes dixetes algo en castelán e pensaba que era mentira.
No.
A túa parece-me mentira, pero que a de Pepe Capelán non a cree nin o seu can, sabes? O sea, a de Pepe Capelán non o cree nin a bella malla.
Temos, o sea, temos que rematar, vale. E tes que dar unha resposta.
Pepe Capelán, cando remate este programa queremos te ver bailar. A túa é unha bola e ti non bailaches na túa vida e menos na embaixada de Polonia, era?
Vale, si, sí, de Polonia. Sí,
mentireiro.
Vale, entón ti dis que o que minte... Asquerosamente, Pepe Capelán.
Pepe Capelán.
Efectivamente, porque o que meteu a gran bola foi Fran Rodríguez.
¡No! ¡Bravo!
¡Toma! Todo de nós é real, todo é real. Todo é absolutamente real. Absolutamente real.
God.
Bueno, pero ya non temos tempo, pero por favor, está baseada en feitos reais. Fran, conta o que aconteceu, que é moi semellante. Pero ao revés, a ver, dime.
Sí, é moi semellante, estábamos a piques de entrevistala e foi ela a que acudiu á entrevista pedindo papel higiénico porque se cagaba.
Bueno,
qué maravilla.
Juliet caga tamén.
Sí.
Eu aquí sen máis, dende logo.
Oh my God.
Era bueno. Os nervios de estar con Frank.
Mintes moi ben, es un gran actor.
Moi ben. Démoslle da súa propia medicina a Bea Senén, que xa tocaba. Un aplauso
bravo.
Para Bea.
¡Verdade! ¡Qué pillos! Acabadesme de pillar.
Non pasa nada, que nos vemos no seguinte episodio, ¿verdad?
Veña,
bueno, pues
revancha.
Estivo conosco Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pini. Pepe Capelán, Fernando Requerre, Fran Rodríguez. Marchamos con música en directo, como a sempre. Oxe, o último día que ven Tincho Fernán e ven con Andrés Cuña guitarra e con Nuria González os coros e ven interpretarnos en rigoroso directo a canción Vigo. Por iso lle damos este fortísimo aplauso.
¡Veña,
Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo por siempre! ¡Me cago en tal!
Recién llegué a Vigo, volví, recién volví, mi amigo. Busqué tu rostro en el camino. Tal vez me quedé acá contigo. Lado de mi ombligo, dejé glorias que persigo. Lloré y hasta temblé de frío. Tal vez me quede acá contigo. La lluvia y las montañas son mis únicos testigos. La playa de los olmos con la silla yo me inspiro. Brindemos por lo bueno de esta tierra de orujo y de café. La feria del domingo es el vino con los chillos. Recorre el casco antiguo, hay fiesta en Balaídos. La noche me encontró en el contrabajo cantando una vez más. Perdí el aire en un suspiro al verte, Vigo, despertar conmigo. Ya sé, hay cables, un hermoso sitio, ahí donde vivo. Tal vez me quede acá contigo. De los olmos con las sillas yo me inspiro. Brindemos por lo bueno de esta tierra de orujo y de café. La feria del domingo es el vino con los chiños. Recorre el casco antiguo, hay fiesta en Balaídos. La noche me encontró en el contrabajo cantando una vez más. La noche me encontró en la de Carlos cantando una vez más. Llegué, recién llegué a Vigo.